Uwo munsi mukuru wahimbarijwe igitega ku mugwa mukuru wa politiki. Abategetsi b'u Burundi hafi ya bose bari bitavye ivyo birori vyari bitumiwemo kandi abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abanyagihugu. Hatanguye umuhango wo gushira amashurwe ku ntatemwa ya Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasiguriye abitavye ivyo birori ico Petero Nkurunziza yamariye u Burundi n'abarundi mu myaka yakirongoye, acamenyesha isiguro y'uwo munsi mukuru.
Washinzwe kugira ngo tujye turigishanya. Ni ngombwa ko twigishanya kuko nibaza ko nta ubirusha uwundi. Twebwe nk'abarundi, nk'ihanga ry'abarundi, navuga nti twarayovye, tegereza kuzimuruka. Uravye ingene abakera bahagararira igihugu, bagahagararira uburongozi bw'igihugu, ubutegetsi bw'igihugu, birakenewe ko natwe tugira umuzirikanyi nk'uwo bari bafise. Mu Burundi twaratevye turazimanganya na karangamuntu yacu, turibagira ko abarundi duca twibera mu bwoko.
Perezidanti Ndayishimiye yamenyesheje ko aravye ingene abarundi basigaye bashaka gukora ibikorwa by'iterambere, abajejwe ubutungane bakerekana ko bagiye kugwanya ibiturire n'akarenganyo. Abarundi baba hanze bakaba ariko bahiganwa mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cyabo. Umukuru w'igihugu yemeje ko umutima ukunda igihugu uri kurashwara abarundi. Perezidanti Ndayishimiye yamenyesheje ko kuva mu mwaka uza uwo munsi mukuru woze urafasha mu guhuza abarundi bakaganira ata kurya umunwa.
Twebwe turifuza uyu munsi ugira nk'umunsi w'ibiganiro, ukaba umunsi utuma dusiguriranira imvo zose zoshobora gutuma u Burundi dusubira gucanamo tuzikureho. Dusanze ari ubworo, duca twigengere dukuraho ubworo. Dusanze ari ubwoko, duca twigengere tuvukana. Uyu munsi, ubu munsi, koko w'ibiganiro, niko tuzora tutunganya, tuzora tuza turatoranamo abiganira abandi ibyo babonye byotuma twiyubaka.
Domitien Ndayizeye yigeze kurongora u Burundi mu ijambo yashikirije, yasavye abarundi gushira hamwe bagakunda igihugu cyabo. Yamenyesheje ko imyaka irenga 20 yamaze mu buhungiro ariho yatanguye kubona icyo kutaba mu gihugu cyabo bisigura. Afatiye mu vyo yaciyemwo asaba abatwara cyo kimara batwagwa kwama bashira hamwe mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cyabibarutse.
Kuki tutofata aka gahugu kacu ko atahandi tuzosaganyiriza, tukagakunda tukakabungabunga, tugasabikanya utuduke dufise, tugakoresha bwa bwenge dufise, hanyuma iki gihugu tukagiteza imbere, isahani dufungurirako tukayuduza ibifungurwa byinshi tugasangira. Ariko none tuzobigenza gute mu gihe hari bamwe bagendera ku moko, ugasanga abandi bagendera mu busuma, ugasanga abandi bashaka komora abandi? Ibyo rero ni ngombwa ngo tubivemo.
Mu ishyirahamwe ry'abashingwamanza Kavibe bishinze kuburanira abarundi bahohotewe mu kiringo cyo kwiyamiriza ikiringo cya Petero Nkurunziza, bamenyesha ko iminsi mikuru nk'iyo ariyo gusamaza abarundi kugira bibagira amabi bakorewe n'ubwo butegetsi. Gustave Niyonzima arirongoye amenyesha ko bobo kibaraje ishinga ari ubutungane kandi bakizeza abahohotewe ko ivyabo biri mu nzira nziza.
Amasentare mpuzamakungu aho amadosi yabo ariko arakoregwa, bariko baragerageza gukora ibikori nka kugira bashobore kuyashikiriza amasentare basanzwe bakorana. Kandi Kavibe irasubiye kubwira abo bahohotewe ko bari kumwe, ko bazoronka ubutungane bitebe bitebuke, ko rero batocika intege kandi boguma bonyene eka n'abarundi benshi. Adoma ko rutoke kuhonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi kugira vyose bija habona.
Integuro y'itegeko yemeza Petero Nkurunziza ku rwego rw'imboneza kizigenza u Burundi yemejwe igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020. Ku bashinga amategeko 113, 87 nibo bayemeje, 26 nabo barayihakana. Iyo integuro y'itegeko yasubiyemo igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021. Haciye hashingwa ko buri mwaka igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu itariki ihurirana n'umunsi Petero Nkurunziza yitaba Imana, hazahora hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe imboneza kizigenza y'u Burundi no gukunda igihugu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.